دیم قول اگی کی دارے چی دی سنت سر بشپگ رکا تکے دی سنت سر اشپگ رکا تکے امام قرطبیم ذکر کری وَجَاءَتْ آثَارٌ حِسَانٌ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ گن آثار راغبی دی چه دا ماخام و دا ماخوتن پا منس کی نفل کول او قیام اللیل تحجد کل لی اجر و ثواب لی. عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے وی صلاة الاوابین الخلوت اللتی بین المغرب والعشاء حتی تصوب الناس الی الصلاة. وی صلاة الاوابین ستوئی دا ماخام و دا ماخوتن پا منس کی دا خالی وقت کی نوافل کول. او دیتا با ابن مسعود رضی اللہ عنہ صلاة الغفلہ چی خلق دی پروازی سوک پر تکالتی و سوک پر سکرے دغ وقت کی عبادت دا دی آیات مبارکہ کی مراد دے دی آیات مبارکہ کی دغ مراد دے. او باقی دغ ویلی جرمات خطن او دی سبا مسپجم سرط اللہ تحدیث دی مسلم شریف کی راغلی دا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے ای فرمائی چی ماری دلی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی فرمائی لی من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ. وی چاہتی نماز خطن مجھ پا جمعو ندا سے شوال کمینش پی پوری دا اللہ کا عبادتو او چاہتی کہ سبا مزن دیا پا جمعو کہ نتوے کی تو نشپے لکا شوگی رکھا پیرس پہ لکشوگی رکا ندی آیات میں لکا کی دغم برات تھی او دی وقت دعا گانی مقبلی گی دا وقت دعا گانو دا قبلی دو دا فارم دے پا دی وقت کی دعا گانی مقبلی گی او خاص کر گورا علماء لکلی جیئے کہ امام قرطبی ہے وَإِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ الْمُسْتَجَابِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَالدُّعَاءُ بِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وی بے شک دعا قبولی کرے شوی اغن شرورت کی گنا ناغد ماخام و ماسوطن پا منس کی دعا غفت دی ندا وقت دور قیمتی پدے کے عبادت کول پدے کے نوافل کول پدے کے در رب العالمین نسوال کول دادے اور لی اجر او ثواب دے دور لی اجر او ثواب دے. اور حدیث دے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گد حدیث راغلے اور اگر کی دی تحجر و دی قیام اللیل پورا اجر و ثواب ذکر کرے دی دی وجنا دا اللہ بندگان و تدابکار دی چی دغا اوقات کی را پاسی و دو رکات را والی سور پوری کولشی مدیج حدیث پاک کرا غلی دا حدیث الفاظ داسی دی مسند احمد حدیث تے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام فرمائے گی چہ زمین درب وان دی دو خلق کارو نہ دیر دی تعجب دی وی او غسرے چی رکھلی بسترینا او دخوب دی زین را پاسی دو مستا او رغبتا فی ما عندی و شفقتا من ما عندی دا اولی خوب و بستر پریخوا یو طرف تی نینا دا غما سر چکم نعمتو دی او بل طرف لا غما چکم عذاب تیار کرے دا غیر پا دی نیت و بنیاد را پاسی دی او دی مغسرے دی چه غد اللہ لارا کی غزا و جہاد کئی نمرگرو تا شکست ملاو شی نو دے پوہشی چکا زرز میدان پریزم نو پا میدان پری خدو کی دشمن لسم را گناہ دی نو بس را واپس او دشمن سر جنگی دو تردی چی شہادت ورطا ملاو شی دا دو خلق اللہ رب العزت تغیر محبوب دی رب العالمی ملائک تول انظر الى عبدی رجع رقبتا فی ما عندی و رحبتا من ما عندی حتی اہری قدمه زمان بندن او گرئی نور تحتی دن دنیا سات دا ستیخ توقع خود دیر آیات شل چلا اللہ سرکم نعمتو نری و کم عذابو نری نورا واپس تردی چوی نیتوی شل مدی دو خلق سرا درب العالمین دیر لیدین او محبت تے دارن معاذ بن جبل نزی اللہ عنہ نبی رہ السلام تراغلے فرمائی ویزد اللہ دے حبیب سر پہ سفر کے کنتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر زد الله الحبيب صلى الله عليه وسلم سرق سفر كي ويفاسبحت يوما قريبا منه ما يورس سباق دير نزديم ورسر ونحن نسير من روان ويفقلت ما يا نبي الله أخبرني بعمل ما تداسي وعمل خيش جنتا وردنك أو ما دعور ندرك نبي عليه السلام فرما إلا قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه ويتاخد يولي شبارك تقوسك او داخو بشک آسان دے خوچ چالے اللہ سکھ بیا اللہ حبیب ورتوئی تدا تپوس کے چدا سے امن والو ہے جی جنت لمی وردن نے کیور ملی کیو سو یو دا اللہ عبادت کے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا تو یو اللہ عبادت و کے اس شے ور سر نشرک نو نا نگتا نجوندے نمڑے نولی نشہید مزبان کنزو اور منزن والے با جماعت پابندی کے زکات بور کے درمضان المبارک روزی فرضی بنی سے اور حد بیت اللہ بکے ثم قال بے فرمائل الا ادلک علی ابواب الخیر تا تد خیر او دنی کو دروازے نہ خیر اللہ حبیب ورتا ہے صوم جنت روزہ ڈال دے تو گناہوں نہ بچاؤ روزہ تو گناہوں نہ ڈال اور نفس قابو کی بھی دے سر والصدقہ تطفئ الخطیئہ اور خیر خیرات گناہوں نہ ختمی وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل اور دیو سڑی مزمی مشبت پتے اور پیارہ کرا پاسے درے اور اختن رب کو ولان دے اور بیادہ آیات مبارکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اردن چکی جے لنو رسید دواللسم آیات اخیرہ پوری بما كانوا يعملون ذكر الله حبيب دعاء ياتون تلاوت كل يور تعالى حضرك براس الامر وعموده وزروة سنامه طالق دند كارون سر او داغي ستن او داغي داخل لك فروح كي قد دا شهر تنخير نماولنا الله حبيب صلى الله عليه وسلم ورقوه چراس الامر الاسلام دا تمام دینی کارون و سر اسلام دے اور جو دین ستن مز دے وزروت سنانہی الجہاد فی سبیل اللہ اور پہ اسلام کی دا قب کا منزلی لکھ اوخ کے قب اچھتی دا جہاد فی سبیل اللہ دے اور وہ فرمائے یہ دا سے اشے در لینا خیم سے دا اٹھون را جمع کئی نمائید اللہ نبی علینا فأخذ بلسانہی جب مبارک نبی علیہ السلام روی صدا سیوی نیا وہ دا سنبال کر جب سمبال نما ورت اللہ رسولا منگ بپا چلو کبھی دم نیشو ندا اللہ حبیب ورت ہوئی و تاجب اے معاز دا خل خوچ بڑ مخی ور گرجی اور جب وجن گور دے جن ارواد کدار اگلی وہ داتو لندام ساری جب سفارش کی رش چر اللہ دوارا احتیاط کرو آواز صوفیا و ذکر کری وہی سڑے کی ساری موضوع کی کا نمز نفس ادا وادے پیچھے اللہ زبان جب نقصانات نکو وہ جدا وادے ہو کر نور پسی دے اللہ ما ہوا دا ہو تو استاد مدد نہ بغیر سے کی گنا بجا ماقام سو چکا کہ جن پہ دیجیے بما سو غیبت میں سو رہو کو بے فائدے خبر میں سو رہو بے جب نقصانات دیر خطرناک دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائے جدا خلق با اور تو الٹو غرزو لشی ندا با دا جب دا نقصانات دا وجن غرزو لشی قل سڑے گر معمولی انت خبر ہو دی او دل آر سخکاری نا اللہ راویش او قل دا سی معمولی خبر چیدے کی کرواؤن لنی او رب العالمین کی پاغی ناراضش نقبل جب آز ما عزت مندو سنبالون جب سنبالون او دا دا شریعت مطابق زما عزت مندو استعمالون او دا قیام اللہ البارکی دیر لی اجر و ثواب روایات کرا گلے نبی علیہ السلام فرمائے لی اور آج جمعہ کی نقطے کر لکی رہا مشروع دا قرآن داوری دو 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 مقصدم دالے چھ پریوانی و مسلمان عملی دیر روایتنا دبی بارہ کرا گلی لکدی ایک تفسیر خازن کے غج مکری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وَيَعَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ بَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِذَا دَسْتُوا نَوَافِلْ رَوْمِسَي دا دا تخوان دا اللہ دا دوستانو دا اولیاء کرامو عادت دے وَقُرْبَتُنِ لَا رَبِّكُمْ وَدَا دا رَبُّ الْعَالَمِينَ دا قُرْبَتَ و دنیزیکتِ و ذریعہ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّعَاتِ او دا دا گناہن دا معافقی دے ذریعہ وَمَنْحَاتٌ عَنِ لَا سَامُ وَدَا دا گناہن مَنِقُول کے او دا اللہ حبیبی اللہ کے جمعہ کے در لطر سلچ دو سی جنو سر صحت ملاوی وَيْوَ مَتْرَدَتُ الدَّائِ عَنِ الْجَسَدِ دا تحجد سرا دیر مرضینا دا بدن میں لکھی جہاد سرا و تحجد سرا دیر امراض دا بدن میں لکھی اخرجہ ہوا ترمیزی ہے دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے لگی سر بیماری لکھی گی در رب العالمین قرب حاصلی ہے وہ سرے دی پنیت دا رضا دا اللہ کرے نیت پا کسی تحجد کی دا اللہ رب العزت رضا بہت در رب العالمین رضا بھائی اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دم رو دلی دو چدا قدمون مبارک دے پرسی دلی ایو حدیث پاک کرا غلی چپا جنت کے دا سے خاص خاص زیون دی چی دن طرف دا بار نب اخکاری و بار دے دن نخکاری او اعدہ اللہ لمن علان الکلام دا بدا غچا دا پاری چی دچا احلاب درس بچا سی اخلاق درست آو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقده وی خا اخلاق سلو زنی وقت سڑے باز خبر واوری پو پوئی گی بنا آوی بلت ضرر نرسول دا خا خبر دا خدا غنیک اخلاق نگی انیک اخلاق دا چی چا تکلیف رسول استا وست ضرر نرسول دیتا وی خا اخلاق یعنی چادر نے تکلیف بد خبروں کا تکلیف درو رسولو دا وس و طاقت مناسب وس دشتا عورتیں رسے دے تو ان کا اخلاق دغل چی انکا لعلا خلق عظیم حبیبت کو بلند اخلاق اللہ دا حبیب وس و طاقت مکہ مکرمہ فتح سوا خلق ورس رضیمو نے کری بلکہ دا سیکلی چی اور اس کمیں نو کرے لیکن دا اللہ حبیب سرد وس و طاقت دا آمی ما پیلانو یوسف علیہ السلام تا غرونو چی پیلے غرزولو دروغی تی جن کری اتیا کالے پلار جولو مخل والار دی اب آغا پتخت و بادشاہی ناستے یوسف علیہ السلام ورکسو لا تصریب علیکم اليو نوص ساراد چا تکلیف معقول دی تو وی اخلاق وی اس ملامت یادر بانی نزنشن عبدال ابن رواح رضی اللہ عنہ داد نبی علیہ السلام صحابی او پا شاعرانو کے اشعار چپائے کد اللہ و رسول مدھوی ندا جائز دیا درست اور آسانی خدا سے بھی کنا آگر چاہو ویرا دناتون کتابون خرسی گی نویرے سے ریلی کلی جدا و دفلانے جانا بجانا پشکل رہے نو مسئلہ دا سے دکا قرآن سوک دا آغا چاپ آواز وی جغل رول و سرنا دے نو ناروا دے دا سے خلق جماعت کی پر خود نہیں پکا دا جل آغی پر طرح دے ویسے اشعار ہوئی جو کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم مت ہے ہوئی کہ دول و سرنا وزن و طریقہ نہیں ہے کہ دول و سرنا وزن و طریقہ نہیں عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ داد نبی علیہ السلام پاغ صحابوں کے چی اشعار گئے نہیں دا اللہ دا حبیب دا صفات بارک اس اشعار گئے لی او دا امام بخاری میرے کتابوں کی ذکر لی اغب وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتعی قرآن الہدا بعد العما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع یبیتو یجافی جنبه عن فراشه اذا استسقلت بالمشرکین المضاجع وی اے کافر منکد اللہ رسول لیل اللہ کتاب ملی نکل خود دعوتو دو تبلیغ پتری کتاب اللہ لسکنو دا اغل اسکنو اکلچ تحجد شپشی
دا اللہ حبیب کتاب اللہ جو اداغ دے امت و شانو چکلے دشپیے کتاب اللہ لستو پا خل گناہن جرل ندے امت تا اللہ عزت ورکڑ او دا ہر صحابی دا کور نا دا قرآن نا تلاوت و عزورات لو نم زمین دے جوید دکانو کور نا دا ڈولو سرنا آواز رہ جائے اور سڑے ہوئی جدید شو او آکے اگر پتی رہا چہرہ قل یو قاسد عربی رہو لے گلے جاسوس ویتلار شاہ او سور عزیب پدی صحابہ اکرام و پدی ڈلہ کی دیرش چہ دادہ اسے کئی چہ دائی مقابلہ کی زاو زمان کول چنگی دیرش ناغ جاسوس دری رضی عربی جاسوس ہو صحابہ اکرام و کے دری رضی تیرے کی اوراغ حیرت القطر سی ناس تو جاسوس ورس رکی ناس تو اور صحابہ حل ورتو آورتو بادشاہ صحابہ اکرام و حال دارے رہبان باللیل و فرسان بالنہار ویدش پیتور جاری قرآن ویدش کو سجدہ کی جاری او چورشی ہر سر مجاہد دے تورا واسی پلاس کے تاہ صحابہ زندگی ورطغی رہبان باللیل و فرسان بالنہار ویدش پی ہر یو جاری راہب کی جوڑ دے او درزی ہر یو مجاہد دے اسلحے پلاسو کی دا او جاورت وجیب خبرہ کئی ولو سرقا ابن ملکہم لقطعوہ عدل انصاف پکی دمر دے کتا بادشاہ بچے را پاسی اغلاو کی دا غنم لاس کٹ کئی دا سے عدل لے چھتا بادشاہ دا بادشاہ بچے ان پکی معاف نرے ولا یاخذون فی اہل الذمتہم اللہ بے ثمن یہ دیسر ملک کم کافر چی دیر دی چگے تا زمیان ہوئی ندا غی مالم بغیر بقیمت ورکولو نکری دا حال دا صحابہ پردے حق نکوڑو پردے حق صحابہ اکرام نکوڑو وڑکے علی بادشاہ پکنو دشپی جڑاوا درد جہادو نزکوئی اران الہدا بعد العما فقلوبنا وَيُمُنْتِ هِدَایَتِ خُولُ قَزْدُ لِنْوَالِنَا نُزَمُنْزُونَ خُطَ يَقِنِّي چِلَى اللَّهَ حَلِیب سَوِوِي نُدَا وَوَاقِي كِي اوَا عِشْبَتِ رَي بِسْتَرَ دَغَشَانْ پْرَتَوِي اوَا اللَّهَ تَجَالِي وَدَا تُمْ وَخِي اِذَا اِسْتَسْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَوَاجِعُ تتجافا جنوبهم اللہ وی لنی اڑخند دی مومنانو عن المضواج عید بسترونا یدعون ربهم راغلخ کل رب خوفا وطمعا پدا سی حال کی چی دید اللہ نیری دن کیوی وطمعا آو تمعو میت ساتی دا اللہ دا رحمت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او دا حقا معلن چنو دی تا رزق ورکڑے يُنفِقُونَ نو دیر اللہ اللہ رکھ لگئی فرمائی فلا تعلم نفس بتا نشت دے حسی و نفستا ما دا حقس اخفی لهم چکت کل شیدی دے دید پارا من قررت اعینن دی اخوال دسترگنا جزا ام بما کانو عملون بدلگا پا سبب داغی چودے عمل کون کی ادو توی جزا من جنس العمل اللہ وی بندلک پتورش پرا پاسی دلے تانسو خبر نے او بغیر دسریا کاری نمال پتورش پرولانے نولکا تچ پٹ را پاسی او پٹ عبادت کے ہیں ما چیدر لکم نے مکینہ پتھلی اگنگر چالا پتھلیشتا حدیث پاک کی راغلی دا اللہ حبیث فرمائی چھ رب العالمین فرمائی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب رجل رب العالمین فرمائی چھ ما دختل بندگانو دا پاردا سنے مکینہ تیار کری سترگو لی دلی نیلی غوگونو آغا داغی بارکی ساوری دلی نیلی آغا خیال بچاپ ذہن کی تیری گنا ذکر اللہ وی ملکن کبیرہ لو یا بادشاہی ابھی نبی بادشاہی بسی یہ دیکھو حدیث علماء ذکر کرے ابن کثیر و بے نورو وہی غتیل کی رست جنت لب وردن کی او داغن کما او وڑا مرتبہ بدبل چانی میرے اوکس براشی جنت حدیث دل حدیث ہے رب العالمین وہی جنت تھا وردن نش نہ وہی اللہ جو سکم کو لخل کو ہو گئی نہیں انسان حریص تھے اللہ بولتا ہوگا تو تمنا کوا نہ ابو رسول کھال جہنم کی تیر کڑی آپ وہی اللہ دارا کا دارا کا دارا کا خبص بس بکی جی بس نور بسوال لکے اللہ بولتا ہوئی دام ان در کو دور جنت میں در کو لتا دا دنیا او لس دنیا گان اور سرد اور راجا پکش دا باغا ادنا مرتبی والا سی جنت جی نہ دا اعلی مرتبی والا بسحالی دن بکم درجے دے چانی چی دا دنیا او دے سر لس نور دا سرائے او دے کی دا باغت ملاوش اللہ اس پتہ یو نفس تنیشتے چی مادر پارا سکوٹ کری او دا میو مسئلہ دا او قیام اللہ لغ جمعو کی تفصیلن ذکر شے چی سو کسان با بی حساب بی کتاب جنت پر یغر واکنو با انشاءاللہ بے ارکو یو پتہ آغا خلقم دے چی رشپی حتا تحجد کے او مخی منوے لی جور تحجد توفیق باغا چالے ملاوی دی یہ خو کیلی نے دیو سڑے کئی بل ماس ختم نیز نفس دے ایس کس ماں بسیات نہ کئی او کدے چیزی نیسیار او گف شف او غیبتون او دغت ناس دے نبیاد اشپی قیام اللیل خو غت خبر آگا دے ساری جمعی نزب مرتنے نصیب کی دے ساری جمعی نزب مرتنے نصیب کی ناغ اسباب چی مبیان کری چی پاگی قیام اللیل سانی آگا سڑے بخی لکی بل اللہ نسوالو کی چکلو دکی گی مسنون اذکارو کی اب یہاں وہی شرم ہمارا پاس ہے نکو تبین یہ تو دشو او خیر عدد اکلے اور آپا من سے دے نکو تحجد و عجر اللہ لی کلے کہا کیا در نکی روا تانی رحمت اللہ علیہ ذکر دی جمعی رضی اللہ عنہ وزن تحجد و لغاپا نسے دے نوی قول او رضی ترما حام اجر بل او رضی تحجد و تیم شو نوی سو کس را ہے پائے سولو تحجد و لغا مجھے تو ایسے لاؤں عورتیں تو خورا جیب سنے نا تحجد میں دیرا پاس کو لمسوں گی عورتیں ایسے شیطان ہے دیکھ رہی ایمان عبال لے رہا تو تحجد میں ایسے میرا پاس کو لمسوں گی لیاقل اشمما کوششوں کو تو تحجد میں ادھے پاتے شوئے میرے تو انہوں رنج دے او جڑا نپاغ جڑا اللہ تحجد میں زیادہ جڑ گر نمائی کنیم ادھے پاتے شوئے جا بطول رنج جاڑ تیسی دشمن میں نہ کبھی آئے تو نہ رضی جنر دیا گئے تحجد نہ سوا مجھے تھا نہیں تو کوئی ارادہ دے ہو کا کھنے انسان ادھ پاتی اللہ بے باق آئے دل آگا تحجد ہم راجر در کئی دکا ارحم الراحمین دے دمون استاد سو ارادی ہو نیت میں گوری ہو اللہ بے انسان دا اللہ رب العزت میں توفیق ہوئے سبانہ میں
نعمت کش بارسن آیا کی مبارکت ہو اللہ دفتر بندگان و حال ذکر کو چدئی دشکوی تحجد و لرا پاسی او اللہ تجاری ذکر کئی دعا گان و غاری یو طرف لا دا اللہ دا عذاب نوری یو بل طرف تا دا رحمت خداوندی امید ساتی اس پدی آیات مبارکہ کی فرمائی فلا تعلم نفسن پتہ نشتہ دے حس یا نفس تا لکی ہی گی حس یا نفس نا پا حسوان اخیا چی پتکرشی دی لہن دی دپارا من قررت اعین دی اخوالی دستر گنا اللہ رب العزت داسی نعمتنا دکل بندگان دپارا پا جنت کی تیار کری چی دی ستر جزت یا خشی جزا ام بما کانو یعملون او دا بدل دا فسبب دا حاغا چوی دا عمل کرن کی تیچی کم اعمال کری داور رب العالمین دا غی بدلی ورکے دا آیات مبارکہ پا تفسیر کے گن احادیث راغلی چاہے امام ابن کثیر او دینور مفسرینے دل پا ذکر کرے علماء لکلی حسن بسر رحمت اللہ علیہ وکل جدئی رشکی اپنے کتا رابا سیدل اور ہت چاہتا جدی براسی رابا سیدل تا تینی ہے تحجد کے ندغشان اللہ جدید پارا دا
دیر پارا بدلی تیاری کری دیر پارا بدلی تیاری کری حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی احفا قوم عملهم فاحفا اللہ لهم ما لم تر عین ولم یخطر علی قلب بشر سقوم قل اعمال لخلق نپٹ کر پور اشتبال راپاس دل واللہ تے اجڑل نو اللہم دنگ پارا غنیمتی نپٹ کل جس پر بلی دلی دی دی او دیو بشر پزل کی اغا خبری تیرش رہی دیو بشر پزل کی اغا خبری تیرش رہی او یہ حدیث دیوے کی ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ قال اللہ تعالی نبی علیہ السلام و اللہ رب العزت فرمائے تعالی چلے رہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا یوم رأت ما دخل نیکان بندگان دفارا داسی نعمت ولا اذن سمعت غدنور دنیدی ولا خطر على قلب بشر آدی و بنی آدم تجربی ترسی نے آدی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل یہ اقرأوا ان شئتم ان علیتم خشی دا اللہ دا کتاب دا آیات مبارکہ کہ فرمائی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین رب العالمین بختل بندگان دفارا دا سے نعمتوں نے تیار کری اور یہ حدیث سے ذکر کرے امام ابن کثیر وی اذا جمع اللہ الاولین والآخرین اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت سے دا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیجی کہ کل راجمو بکی اللہ اولنی ادا رسطنی امتنا و مخیلی فورج دا قیامت نزا امنا دے رابطی او آواز تین کے دا ملائکنا فنا دا بسوت یسمع الخلائق آواز با کئی پدا سے آواز طرف کتور مخلوق دے اول ویتوہ دیسی سیعلم اہل الجمع اليوم من اولاد الکرم ضرب کپوہ بسیدا میدان محشر والا کہ من رزد عزت خود دیر لائق و مستحق آجا بو واپس کی آواز نہیں کی ویا کا تسان میرا پور تو پھر دے تو نخل کو دمنا تھا جا تھا جنوب ہم عن المزواج کہ داستی بداغی بستری داغی اڑکن بستری نہ ملی اور تحجد دیکھو لوئی فیقومون وهم قلیل راپور تو اس سے خدا بدو غلطی رکھا حلق دے لی خود اس کی بے عبادت و تحضیر توفیق وکی سے تفاہی لے بلے لی کہ انہی کلے انہی سے تفاہی و زنانہ یا دعا یا اللہ نورم بندگانی وئی فیقومون وهم قلیل بے براپور تو اسی خلے غلطی بھائی نبید بے حساب بھی کتابا اللہ رب العزت جنت سے وطن نہ کہی بے حساب ابھی کتاب ہے جنت کا اللہ رب العزت وردن لکے اور دا آیات مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ ابھی جو امام ابن کثیر کی ذکر کی داسی نعمتوں اللہ تیار کری کہ آغا دستر گئے اخوال ہے آدھے نے مسلم سے بھی حدیث ذکر کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن عمر رضی اللہ عنہ امام نبی علیہ السلام نے اوباز روایت کی کہ ابن مغیر ابن صوبر رضی اللہ عنہ ہوئی کہ ما اردنی نبی علیہ السلام نا فمنبر بان کہ موسیٰ علیہ السلام در رب العالمین نے تپوس کی موسیٰ علیہ السلام وی اے زماربا ادنا مرتبی والے جنتی بسید نقال رب العالمین ورتو فرمائل هو رجل دعوه سره يجيء بعدما ادخل اهل الجنه الجنه يسره براوسته في تجربه جنتيان وجنت ور جنت ريشي نبی تبوی جو اردن نسی جنت ویدی اے رب تیوتا وقد اخذن ناکو منازلہم جسن جو اردن نسی انتیل جائیل خوخل قرآنیل او تکیون اغی غشتی دی رب العالمین بورتوی اترگا ان یکون لکا مثل ملک من ملوک الدنیا مثل ملک من ملوک الدنیا اللہ ورتا ہوئی جما بند پتے نہیں سالے گی اچھا جسم رواج صحیح ہو نرے وہی اللہ کا راضی شو نفیقول لک ذالک ومثله 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 رب العالمین ورته وی دور باز ته ایسا ورته ردورا ورته ردورا ورته ردورا لذکرت ورته وی یعنی یو لوی بادشاہ دنیا کی تھی او داغی یو لوی حکومت تھی اللہ ورته وی چیز ذکرت دی دم رشو فقالت الخامسة رضیت ربی ان دم زلبانے بدے وی بس اللہ راضی شم راضی شم نو رب العالمین ورته وی هاذا لک و عشرت امثاله معه وہی دا پیز کرت دنیا عمر بادشاہی شوا اور سرت لس کرت نور دورتی ولک ما اشتہت نفسک او سرد دین سچ دل غواڑی عام درت دی او پس کی دی سر کی یقین کی عام درت دی ندی وہی عربی تو رب دی وہی با اللہ راضی سندا و پٹول کی ادنا مرتبے والے یہ وجہ نہ دی دفارا محنت بکار رہے ذکا اللہ سورہ دہر کی ہوئی ساری منگ ہوئی وہی ادارہ اے تسم اے تعیم و ملکن کبیر یولو یا بادشاہی و ارچا لخکاری وہی ہر جنتی وہی کہ ماں ان کے بادشاہی چاہتا نہ میرا ایک موسیٰ علیہ السلام رب العالمین ادا خفا غطول کی معمولی جنتی رے فعالاہم منزلتا اغوچت مرتبی والا بسوک نو رب العالمین ورتوی کے ازما کلیم اولائک الذین دعوا کسان دی جما را دلر لیدا او تدی غیزتنا ما پخلو لاس ورت تیار کری او بیا میں سے مہر والے نستر گلی دلی میں دی غبنوری دلی میں دی او آغا دے چاپ در کی تیر شوی دی دادا اعلی مقام والے دی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین یعنی دا اعلی منازل والو بارک غبن اور دلی ندی سرو دی دلی ندی آغا خبرے دے چاپ زلو کی تیری دے دیش آ خبرے دے چاپ زلو کی تیری دے دیش آگے او فرمائل ومصداقه من کتاب اللہ عز و جل ددی مصداق پا کتاب اللہ کے دار فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین دا حدیث دا غشان مسلم شریف کے میں ذکر شوئے امام ترمذی ابن عمر رضی اللہ ابن ابی عمر نے ذکر کرے دے اوید کی طرح حدیث حسن صحیح دارنگ حدیث سے ذکر کرے دے جنت داس نعمت نے اور دباغ تابعین و اقوال ذکر کری کہ وہ یو سڑے دے جنتیان و نیم کو سفی مکان ہی سبعین سنا ورد خوشحالی اگر وقت تیرے دو بانے سڑے پوری گنا لغم یوش پا سبا کی گنا نا عام مشاہدہ دا نویو جنتی با پیوز دیکھتی اویا کھالا تیر او دل بلا اویا کھالو پتر لگی جنا ما دیرے کی تکیالا گولے اویا کھالا گنے تیر شد نویو جا بلا سیو گوری شاہ طرف تفیدا ہوا بی امرأتن احسن ما کانا فی تیو گوری نیو جنتی ہرا او داغی بی بی بولا رہی نورتب وئی تو دکم زینے نابورت وئی زتا دا پارم ان یکون لنا من کا نصیب ندے بورت وئی تو سوکی نابورت وئی انا من المزید قرآن شریف کے راغی اللہ وئی ولدینا مزید وئی دا جنت تے دا بدلی جو دین علاوہ منسر زیاد نوری بدلی نابورت وئی قرآن شریف کے اللہ کی ویدی تو ولدینا مزید نو انا من المزید زتا آغا مزید نے وہی بیا با اویا کال پیر کی تو خوشحالو بیا کیوں گوری نو بیا بدغ شان داغے نہ زیات خیست بی بی او ہوروی
او بیا ورته وای چې څه شو کنه دا دریم نمبر کې ورته وای ان الذي قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين وای زه دا هغه چا نه چې الله قران شریف کې ویلو پته نشته یو نفس چې څه پټ کړی شي دې د پاره د سترګو د اقوالنا او دا سید ابن جبیر رحم اللہ قول ذکر کرے وی ملائک با فمقدار دا کل یوم من ایام الدنیا دا رضی چی سمر دنیا کی مقدار دے دمر اندازہ کی بدری کی ملائک جنتیان و سرہ جنتی او دا اللہ دا طرف نبا ور سر تحفیب دا جنات عدن او دا سی تحفیب ای چاہ بردی جنتیان و جنت کی دے یعنی اغا تحفیبا دل چی کم جنت کی دی پاغی کی بری ذکر وی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین اب آج علماء کرام دا ذکر کری کہ دستر گو اخوال اچھلے اللہ بورت خبر ور کی چیز در نرازی زدر نسیما زدر نرازی اب آج علماء کرام دستر گو اخوال دا دے کہ در رب العالمین دیدار وخلو بندگان تحسین ندا اللہ رضا ونگی او دا اللہ دیدار دا دستر گو دے اخوالی ندی دستر گو دے اخوالی ندی او یہ حدیث اتاک کی دا سر آگلی کہ جنت کی سن درجی دی یو درجہ دا کہ پاغی کے عرص بد سینو ضروری بلے جگہ کے عرص بد سرو ضروری او پدی ترکیب بانے دا سے نعمتینو با اللہ تیار کری کہ اگا اللہ وی دستر گو دے دلی نغوگن اوریدنی او نفذر کی آغا خیالات تیر شئی افا من کان مؤمنن کمن کان فاسقا اگر دا صورت ذکر اکتی او ایل مسنون طریقہ وجدی کہ دا دور خبر مخلقی یو سڑے پا مانا پوئی گی او دیتا سوچ کا یو دشکی داولو لی نخام خواب دا کل گناہن نتوبو باسی دا جہنم دا اور نپناہی بحاصل ای او دا جنت سوال بدا اللہ نکی او زیر سو آیات مبارکہ کی ہوئی افمن کان مؤمنن اے ہر غصوب کی دے مومن نکمن دے کی دے کی پچام داغ چا کان فاسقا کہ دے اغنا فرمات یو طرف تے اسرے مومن دے اور اللہ دے قانون مطابق جون او زندگی دے رہی یو طرف لے اسرے فاسق او فاجر او نافرمان دے دخوائش او دے طبیعت جون دے دے دا برابر دی اللہ و الائف تو دا دوارا برابر نہیں لا استعون دا دوارا برابر نہیں اس داوی تفصیل ذکر گئی جسنگا برابر نہیں بعض علماء لیکن دا برابر والے دنیا کن دے او پا آخرت کن دے نپ دنیا کی برابر نہیں او نپ آخرت کی برابر نہیں اما اللذین ہر کے حق کسان لی آمنو چیمان روڑے وعمل الصالحات وعملو نیکڑی جنیک نیک اعمال موز روجہ زکات حج او طول اوامر اگر پزے زیر اورل دے تمام نواہی میں اجتناب کول درس مرواج دے برعات و نظام خاتل لے لوئی وعمل الصالحات وعمل الصالحات او عملی نے کڑی دینے فلہم جنات المعوی نجید فاربوی جنتنا المعوی زید فاتح کے دو نزلن مل مستیابوی بما فسبب دا حقی کانو یعملون تو دی عمل کونی دی سکم اعمال کری داغی دا وجنا دی تا رب العالمین دا طرفنا مل مستیابوی دا رب العالمین دا طرفنا مل مستیابوی او بیا فرمائی دا فاسقان و فاجران و کافر دا پارا دا جہنم اور دے نوچی چال دا جنت مل مستیابا او چال دا جہنم اور دے دا کھلا دوارا برابر دا کل دوارا اگر کی دنیا کی گروہ بائی چیزنوں کی کلا کافر و مسلمان برابر ہوئی بلکہ دنیاوی نعمتوں و خوشحالوں کی کلا کافر دا مسلمان نسل اسے تھے دا دنیا رائی دا پارا پمانگلی دا جنت تھے واللہ وی دا دوارا برابر نسی کے رہے ذکر دا یو دا خوشحالوں نعمتوں و نفس دا جہنم اور تروان دے او دا بل لدی تکالیف دا نفس اللہ سرم الہوی جی دا دوارا برابر لدی اور دا اللہ دے رضیلوں کی ذکر کری اگر اس طرح اجازتیا کہ فرمائے لی دی کہ کافر و مسلمان برابر مرے اور دا آیاتی لے دستور اجازتی دے لے دستور تو فکر لی اور صلف و بدستل اور دے سر بے جڑل آیاتی گر ایو سلو اختم زمینی داری رضی اللہ عنہ ہوئی بطول اسفر دو بستر آوڑی در آوڑی دو جڑل دو دا آیات دے بار بار ہوئی تینجشت مپارا کی سورہ جاتیہ راضی اور تینجشت مپارے اخیرہ دے سورت دے آیات دے یہ بشتم فرمائی ام حسب الذین اجترہ السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ام حسب الذين آیا گمان کوي او خیال کوي هغه کسان اجترحوا السيئات کیا غی کسب کړي دي گناهنا بد اعمال کوي گناهنا کوي او غلط او ناکار زندگی او ژوند تیری ان نجعلهم داغن چوب اگر زومنگی کلذین پشان دہا کسانو آمنو چغی ایمان روڑے دے وعملو الصالحات وملو نیکلی جنیک سواء محیاہم چگن برابر بوی محیاہم جندن دوی ومماتهم ومرگ دوی اللہ ویدہ فی سلک سوک کئی یو سڑے ایمان اونی کو اعمال سر جون تھی رہی ہے گٹ وٹ تھی رہی او یار مر گو جون دے برابر ہوئی اللہ سا اما یحکمون بد دا ہاغ کی بھی کم فیصل گئی دادوار اللہ وہی برابر نہیں اف من کان مؤمنا کمن کان فاسقا اے ہر غسو کیا مومن نے نو دیکھی دیکھی پشان دا ہاغ چا کیا فاسق و نافرمان کافر و مشرک دے لا یستوون دان دی برابر اما الذین ہر شیاغ کسان دی آمنو چیمان روڑے دے وعملو الصالحات و ملو نیکلی دنیک فلہم جنات المعوی نجوید پار جنت نبی زید پاتکی دو نزلم بما كانوا يعملون او من مستیابی پا سبب دہاغا چود عمل کون کی وعما الذین آور چاہا کسان دی فسقو چاہی نافرمان اید ایمان او دے اسلام دے دائرے نوچی اور اسیس قرآن شریف کی پدو مانو رازی یو مسلمان دے مومن دے خوش گناہو نکی نغت فاسق ہوئی یو فاسق کافر تو دیرے کی رفسقو نہ مراد کافر و مشرک دی کیا غیر ایمان دا دائری نہ بارشوی فمأواہم النار نزید پات کی دود دوی اور لے کل مارادو ہر کل چدئی رادو لر یہی خرجو منہا کی روزی دینا اعیدو فیہا لو واپس بکڑے چدئی پر اور کی کلچ دئی ارادہ لری یرم دری اور نروزو نو واپس بکریشی دئی پدے کی دیکھی فضیل ابن یاد رحم اللہ عجیب خبر بکولا غب و اسنگ بروزو لاکن تڑلی شویدی دی ستو نسرا خو کی بیڑائی مجھل چاہکو کی بیڑائی وی لاسنو کی زنزیرو نینا خو تیختنی شوائی نو ایدی دیکھی دی خروج نمراس سرے لمبا دور بے روچت پلا دول شیوارے نو داغا لمبے روچتے دو سرم ملائک تے پا گرد ہوئے نو داغے نے تابیرو کو این خروجو منہا سرم لیکن لاس پا زنجیرونو چردی شوی پو کے بیڑائی دی بلکہ قرآن کی راغلی لاسونا بے دستونو سرو چردی شوی او دا سے پسندکنو کی ببن شی او دا سے تنگ زیبے لکوئی راول کو منہا مکانا ضیقا تنگ زے وی وی سنگا تنگ زے لکا میخ چی لرگی کی ورٹک وی دا سے با پہور کی تنگ زے لگیا سنگا وی کل ماراد وی خرجو منہا ہر کل چی را دولری چی دین روزی نفضیل ابن عیاض رحم اللہ قول لیرے کی امام ابن کثیر ذکر کرے وی قسم پا اللہ لا سنتڑ لی شیری خو کی بیڑائی دی داوے لمبر آپورت کی نو ملائک دے تو گرز بانے ہوئی اعیدو فیہا واپس بکڑے شیرے پدے اور کے وقيل لهم ابين شجويتا ذوقوا سكي عذاب النار الذي عذاب دهور اغا كنتم به تكذبون شوئي تاسو شتاسو بديت دروغ نسبت قولون شعور نشتا جهنم نشتا او دبارج وندن نشتا حساب كتاب نشتا ذوقوا سكي عذاب النار الذي عذاب دور هوا كنتم به تكذبون شوئي تاسو شتاسو بديت دروغ نسبت قولون تاسو دعور نمن لو داورز من منلا ولنزيقنهم او خامخاو بسکو مونگ دویتا دغا کافران مجرمان یادی من العذاب الادنا دا عذاب نزدینا دنیاوی عذابون و پراولو دون العذاب الاکبر مخید عذاب لینک عذاب در رزد قیامت سے او دا دنیاوی عذابون پسر پار راولو لعلهم يرجعون بيد پارچ دی دی خپلی دیدی نه نرو گرزی دیده که دا عذاب ادنان براسر دنیا کی بیماری دی غمون دی تکلیفون دی پریشانی خودی دی که سوال دارا تو جدا غمون پریشانی و بیماری خود پا مسلمان مومن امراض بلکه دیر تکالیف و امتحانات پا انبیاء علیہم السلام او کافر لمرسی رضیت علماء کرام علی کری وی اصل کی دو حالتی ندی دو حالتی ندی او داغی بارکی داغی دا سوچ فکر نفس پی سلب ہے کم مصیبت و تکلیف و بیماری و پریشانی کی پچا دنیا کرالا او دل پدغی مصیبت و بیماری کی توجہ الاللہ نصیب شوا توجہ اللہ نصیب شوا نو دیتا ابتلا وی او دیتا رحمت وی دا با پنیکان انبیاء علیہ السلام راتلا حدیث کی راغلی اشد الناس بلان الانبیاء سخت امتحان دنیا کے پتی غم بران رہے فکم غم مصیبت بیماری کی کہ اللہ طرف لتوجہ نصیب شوا نو دا رحمت تے او دا اللہ طرف نازمائش او فکم تکلیف و مصیبت کی فکم تکلیف و مصیبت کے چیز سڑی توجہ دے دن نہ کٹ شوا توبہ ورت نصیب نشوا فخل گناہوں میں سوچو نکو نو دا قہر دے او دا عذاب دے دیو جن قرآن آیاتوں نے پدی ترتیب بانے دے رسالی تکالیف بیماری پریشانی خوب انبیاء علیہ السلام امراضی دنیا کے مومنان مسلمانان تقوادارم بیماری کی او پریشان کی اور یو مجرم کافر اغبان ان تکالیف راضی ہو مومن تا توجہ الاللہ نصیب نو دے دا فارغا رحمت تے او اگر دقا مسئلہ وچھ علماء علی کری یو رحمت روح سے حد تے نو یو رحمت بیماری دا یو رحمت سے روح سے حد تے نو یو بیماری دا نو کتل توجہ الاللہ نصیب شی نو دے تا ابتلاع و رحمت وے او کنا پا یو مصیبت و تکلیف کی یو سڑے دا اللہ نا نور توجہ کٹ شوا نو دا قہر دے او دیتا عذاب ہوئی ولنزیقنہم او خامخاو بسقو منگدویتا من العذاب الادنا دا عذاب نزدینا دون العذاب الاکبر مخی دا عذاب لینچ عذاب دور زد قیامت تے لعلہم یرجعون دید پارا سیدئی اللہ طرف سرو گردی آیات کی انشاءاللہ تفسیر بذکر کرو صلی اللہ تعالی فرمائی ولنزیقنہم او خامخا ابسکو منگدیتا من العذاب الادنا دا عذاب نزدینا دون العذاب الاکبر مخد عذاب لوینا لعلهم دید پار یرجعون چدئی واپس شدینتا دا عذاب ادنا او دا عذاب اکبر بارکی دا مفسرین و مختلف اقوال دی ادنا تمانا دا اقرب دے
او چاویلی چی پمانا دا اقل لے او دینا دا بازی پنیز عذاب دی دنیا مراد دے او دی تا دنا زتوئی چی دا دا عذاب دا اخیرت ننیز دے لے او دا غینا کم دے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا امام نسائی پر صحیح سند سردا روایت نقل کرے کہ دین مراد سے یعنی سنون اصابتهم داغ قحطنا بھی ہدی ترسید لیو او تادام میری جدین مراد دا عذاب ادنا دا بدر غا عذاب دے چی اللہ پاگے کس مسلمانانو پلاس قتل کر دادام میری چی دا عذاب ادنا نا مراد دا دوی قتل دل دی پلاس دا مجاہدینو دارنگ لگا دا چی اللہ با قحط مسلط کو مکی مکرمی والو بانے دے نبی علیہ السلام دے ہجرت نفس دے نبی علیہ السلام دے بدوائی دے وجنا وکال مسلسل قحط مردار پڑے دے تمجبور شیو او بعد یہ دی دین آغتون مسائب و بیماری دی دے دین آغت تمام مسائب آغت مراد کی او دا عذاب اکبر نا مراد دورز دا قیامت عذاب دے اور دا دنیا کے مسائب و تکالیف دے راضی وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ دا دے دا پارا یرجعون چھ دے رو گردی دا دخبری بی جنینا توبہ و بات یو قول دارے چھ دا عذاب اتنان مراد عذاب دا قبر دے او دا عذاب اکبر نہ مراد عذاب دورز دا قیامت سے نبی اسوال راضی کہ لعلہم یرجعون سمانا را کہ دا عذاب ادنا نہ مراد عذاب قبر سی او دا عذاب اکبر نہ مراد عذاب دا اخیرت سی نو لعلہم یرجعون کہ دے واپس قبر عذاب نفس پسرے واپس کی دے دے سی نداغیو جواب علماء دا کرے کہ لعلہم یرجعون دید پارسی دی دنیا تا واپسی اغاڑی لکدا سے دے روایاتی میں تراغلی سے کافر و ترد قیامت دنیا تا واپسی اغاڑی لکدا دی کہ اندر نمک کی تیر سن مخ کی در نتیر سن جی نہیں وہ واپسی اغاڑی آیات مبارکت دولسن کی تیر سن فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون لجاب دی یرجعون دا مقصد کہ دی دنیا تا واپسی اغاڑی ابا دی علماء دام ویلی چی دا عذاب ادنان عذاب قبر مراد دے اور در یرجعون نا مراد دا گناہنو نا واپس کے دل مراد دی وہ دے دے کہ منہ داخل کرے او بس تو دین رباز دا عذاب ادنا نو عذاب ادنا طول خود قبر عذاب دے خودے کی طول یاد نہ کو بلکہ من یاد کو یعنی مراد کیا غم مسائب و تکالیف وَلَنُذِيقَنَّهُمْ خَامَخَا وَبَسَ قَوْمٌ وَدْوِيْتَا مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دَ عَذَابْ نِزْدِيْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ مَحْتِدَ عَذَابْ لِيْنَا لعلهم دید پار یرجعون دید رو گردی دید اختلی بیدی نیدہ ادا در سمک کی تیرو چه مسائب بیماری تکالیف پا مومنان امراضی پا کافر امراضی و مومن بانے تکلیف رحمت خداوندی دے دا مومن مسلمان بیماری دا اللہ رحمت دے او دیو ظالم مجرم کافر بیماری مصیبت اغد اللہ دا طرفنا عذاب دے او دا بسنگ معلومی گی کہ یو امتحان او یو بیماری او یو تکلیف دا رحمت تے عذاب دے وہی پکم تکلیف کی کدے چاہ توجہ اللہ تا نصیب لدا رحمت تے او پکم مصیبت کی چیز سلی توجہ دا ذات خداوندی نے کرتی گی لدا دا دین نا خدا چرا پدبان عذاب دے فرمائی ومن اظلم نشت دلی ظالم ممن دہا غچانا
ذکر بآیات ربہ کہ نصیحت ورکرے کی اغتا پایاتینو دخل رب قرآن ورت بیان شی دین ورت بیان شی ثم اعرض عنها او بیا اغم مخواڑی دے دینا مخلوط ذو کس مری یا ایمان راڑی یا ایمان راڑی حامل پہ نکے ایمان نروڑ الفخفل مقام کے لئے اعراض دے او پخپل درجہ کے لئے اعراض دے او عملی اعراض داغے نہ کم دے وہ ظالمان جھوڑے اگر کہ کافر آغا پخپل اعتبار کر لئے ظالم دے کیونکہ وہ مسلمان کم کتاب اللہ بیانی یہ دے کہ عملی اعراض کئی مدام پخپل درجہ کی ظلم دے ومن اظلم نشت دے لئے ظالم ممن دہا غچانا ذکر بے آیات ربی کہ نصیحت ورکڑے شیف آیاتنو دخل رب بانے دخل رب آیاتنو ورت بیان کرے شی ثم آرد عنها او بیا دے دی نمخ وارے انا بے شک مونگا من المجرمین دا مجرماننا منتقمون بدلا او انتقام غصن کی ادنی کے مجرمان ہاں چاہتا ہوئی غیر کتاب اللہ نہ مخڑے اور کتاب اللہ نہ اعراض کرے دیو جنا مومن مسلمان تو کتاب اللہ اور دل پکار دی او یا راوین عملن یا ایمانن اعراض میں پکار پھر ایک امام نے کثیر ذکر کرے وہ امام قتادہ رحم اللہ بوی ایاکم والاعراض عن ذکر اللہ وہی خبردار دا اللہ دا ذکر دا کتاب نہ مخبر ماڑوئے فإن من آرد عن ذکره فقد اغتر وی چاچے دا اللہ دا ذکر نہ مخوارو نو دے دوکشو پڑیرو لوی دوکشی دو سرا آو دا پہ یو گناہونو کیلئے گناہو کا ذکر اللہ وی انا من المجرمین منتقمون مجرمان چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ نہ مخبر بے شک امنگ نہ مجرمانوں نے انتقام غصن کیو مجرمانوں نے انتقام غصن کیو مجرم ہوئے اور جرم علماء دیکھنے عام نے اور حدیث ذکر کرے دے دے کیا اور بے رسط ابن کثیر داری سندی مقام ذکر کرے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ایماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری ثلاث من فعلہن فقد اجرما درے کارن کی چاو پر ند جرم کو او اللہ و انا من المجرمین منتقمون من دا مجرمان و انتقام و بدلا اخلو یو من عقد لواء فی غیر حق چاچی یو جنڈا ادرو لا یعنی پنا حق سرا اے پنا حق اسے دعوی کئی دیوشی دویم چاچی نمور او پلار نافرمانیو کا او درم او مشا مع ظالمین ینصره یاد ظالم سر لاڑو مدد کئی نفقد اجرم یعنی ظلم کول خفل لیو گن ظالم سر لاڑی دا مدد دپارا آپ ردے حق دباوئی ظلم کئی او تمور سر لاڑی او مشا مع ظالمین ینصره دا ظالم سر لاڑو مدد کئی فقد اجرم ندم جرم کو اللہ وی انا من المجرمین منتقمون من دا مجرمانو نا انتقام غصن کی رجی کی مجرمی ہوئی نا ہر سوک تی پخفل درجہ کی مجرم لے پخفل درجہ کی مجرم لے نا آغاز ہے کہ اللہ دا غبارہ کی انتقام ذکر اور دو جنوئی کہ ظاہر دا دے کہ المجرمین انہو عام فی کل جرم دا دا ہر یو جرم بارکی عام دا ہر یو جرم بارکی عام دا ظالم سرطلل ظالم تمیلان کول دام جرم دیو اللہ وی انا من المجرمین منتقمون بے شک منگ دا مجرمانو نا انتقام غصن کی دی وجنا قرآن دا تعلیمات ہے کہ دا ظالم مرگر کیا بنے دا ظالم لا بن مضبوطے او کچا دا ظالم لا مضبوطے تنگور سزائے ذکر کرے ہو اگر اتاو سو سور ہود اخر جو گو رہی جو لسم پارک راضی آیات گوریو سل دیار لسن دولسم پارک سورہ ہود فرمائی ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار ولا ترکنو میلان مکوئی الی الذین ہا کسانو تا ظلموا چی ظالمان لی یو سڑے ظالم نے نتور تا میلان مکوا مرگرے کی گیما مضبوط وائما فتمسکم النار ورن ابر سی گیتا ستور وچد ظالم پا مرگر کیا اور رسی نو پا ظلم بس ملا گئی لیکن اللہ حدیث فرمائے لی اور حدیث سردانہ دی جنے پا خطبہ کی منگا وائی بخاری سے روایت ہے اللہ حبیب وی ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم مکوئی یو ظلم با سبب دا گھنو تھی روی پر از قیامت وی میلان مکویا کسانو تا چی ظالمان نی فتا اولیاء سیوا دا اللہ نمور سوک دوستانو مددگاران ثم لا تنفرون جا بتاؤ سر امداد نکلے تھی ادل تم فرمائی ومن اظلم سوک دلی ظالم یعنی سے دلی ظالم من من دہا غچانا ذکر بی آیات ربی ہی کہ نصیحت ورد ورکول سی فایات ندف رب ثم آرد عنها آو بیا مخرد دینا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ بِيْشَكَ مُنْدَ مُجْرِمَانُنَ مُنْتَقِمُونَ بَدْلَا غُسْتِنْكِينَ یہ جنیات لڑی تکل قرآن و جن بیانی جی میں اعراض صورت کے سرے رہے ہوں اعراض کل اللہ جی سرے بدلا و خلوئی چلی منا نو کل اعراض دارے تکل ساڑھ ہوئے نہیں جی رسی بیانی کتاب اللہ بیانی جی ساڑھ ہوئے نہیں جی رسی راہی دا آداب و خیال نساتی ذکر دا قرآن اور ایدن یو عمل لے نددید اور ایدون مخرول دام دا اعراض یو در اجر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آدوشک ورکڑو مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تَ كِتَاب فَلَا تَكُنُّ مَكِيدَ اے حَبِيث فِي مِرْيَةٍ تَشَكِّ مِنْ لِقَاهِهِ من لقائه ضمیر دارا کی گن توجیحات ابھی ایک امام قرطبی ذکر کرے اور تفسیر رحمانی ذکر کرے کہ من لقائه نہ سمورات دے وہی بے شکم موسیٰ علیہ السلام کا کتاب ورکڑو فلا تکن نمت بے حبیبت یریتن تشکی من لقائه دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام نام دا لقائی ضمیر موسیٰ علیہ السلام تراجے نامانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کرے اخل حبیب توئی لیلت الاسراء و لیلت المعراج کستا سلائی سر ملاقات سے ندغ ملاقات کی شک مکوئی یہ مانا داو فلا تکن فی شک من انکا لقیتہ لیلۃ الاسراء سمتی کا پشت کی دی خبرنا کہ حبیب استاور تھر لیلۃ الاسراء و لیلۃ المعراج کی ملاقات سے یادہ مانا بے شک و ارکڑے میں موسیٰ علیہ السلام تک کتاب فلا تکن مصیبت فی مریت پشت من لقائی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام نا پا قیامت کی قیامت کی دا حبیب تاس داغی سر ملاقات کوئی زرد ستا سر ملاقات ورسروں کے عدرے میں تیجی دا ورکڑے من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فلا تکن مکیگا فی مریت بشک من لقائی دا غصد قبلول دنی صالح السلام نا کتاب لرام نی صالح السلام تا کتاب ورکن و اغی قبل اور اغی پا بیان و رسول کی دیر تکالیف برداشت نو حبیب دا کتاب با قبلت او د دې رسولو کې تکلیف به ملایي مخیلار او تاوتی نبرائی یو مانا دا یادا ماناو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکڑیو ناغل تا تکلیفونا ملاو کن چاور تا دروزن ہوئی چاور تا ساہر ہوئی چاور تا لیونے ہوئی نفلات کن فی شک من انہو سیلقات ما لقیہو من التدویج والعذا حبیبتم فشک جمکی گا کہ دغشان تکالیف و سربتم ملاقات کے سنگے کئی سے یہ دیکھتی ہو داسے بتا سو تم دا خلق ہے وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ بَنِ اسْرَائِيلَ او گرزولِ مُنگدغ کتاب یا موسیٰ علیہ السلام یا داوی کتاب هُدَلْ بَنِ اسْرَائِيلَ ہدایت بشارد من اسرائیلو ہر دور کی چرس مانی کتاب راغلے ناغا وقت بس اغا ہدایت تورات شریف چراغ اغا ہدایتو نن کے اسرے ہدایت لٹائی نو ہدایت قرآن ہدایت دتی دا واؤنی پدی عملو وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي اسرائیلَ او گرزولے مونگ دغا کتاب تورات شریف ہدایت بشارد بنی اسرائیلو وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً أَوْ دَرَجُونَ مِنْ دَاوُدَ أَئِمَّةً مَثَرًا دِينَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُنْ دِينِي إِمَامَانُ مَنْ طَاغَيْ كِ إِمَامَانُ مَثَرًا دِينِ يُكْرِيُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا يَوْمَ إِمَام قُرْتَبِي دَاكِرِ يَدْعُونَ الْخَلْقَ إِلَى طَاعَتِنَا خلق بے رابلل زمونتا بے دارویتا او بے امرنا داول ادا سکول منورت بے حکم کرو دا یو مانا کہ دا دعوت تبلیغ بے امت خصوصیت دے او کنور امت کنو کمو دا بے امت خصوصیت نرے نور امت کنو بانن دوت و طاقت مناسب اللہ طرف ترابلل امر بالمعروف و نهی للمنکر فرض ادا آیات داغی په دلائل کې دلیل دي نور دا آیاتونه مخکدر لري چې قرآن کې دا څه ډېر آیاتونه دي چې دعوت تبلیغ امر بالمعروف نهی للمنکر دا د امت خصوصیت نه بلکې په نور متن فرض لکه دا آیات هم داغی دلیل دي وجعلنا منهم امتن او درزولی من دینا امتن مکران دین یهدیون بی امرنا لار بی سمول خلقلا بی امرنا زمین پا حکم خبر دا امامت و مصری دین مشروط دا پدو شرطنو دادا نکل پوری امامان درزولی ویلما صبرو کل جغی صبرنا کو دین دے امامت دا پارا صبر شرط دے زکرانی مقام نے تکلیفوں میں خلق رسائی سوک پرات زند کئی سوک ستے انہیں لمبا صبر یو دن دے نامت دفار صبر شر دن وکانو بی آیاتنا یوکنون او غیر من فایاتن یقین ساتن کی غمون فایاتن دا غیر یقین دیو دن علماء لیکن د دین امامت د فارا جو خبر دې کې ذکر کړي ابن کثیر اندر ته ذکر کړي وای د صبر و یقین تمال الامامت فی دین د صبر او د یقین نه جنا د دین مسری دا ملایي یو صبر د سن و صبر گناهونو نه صبر د الله په تابعدارۍ و صبر دا حلقو پا تکلیف رسولو بسمرو جن با یقینی دا اللہ پا وعدو بالے امام ابن کثیر اندوئی وکال بعض العلماء بالصبر والیقین سنال الامامت فی الدین بصبر و یقین سر امامت پا دین کے حاصلی نہیں کی یادا تو بالصبر والیقین سنال الامامت فی الدین ویسے کہ دینی میں سری غارے مداب پر صبر او یقین سرائی او یقین سرے پوخ علم تو قرآن و سنت بانے پوخ علم تو قرآن و سنت دی سے یقین ہوئے آجا وہ پاغی صبر کے پاغی والے صبر وکے دے دے دینی میں سے رہی وہ پارا سے شرکی نہ ذکر کر کہ یو میں صبر ہوں آبل میں یقین ہوں آجا وہ صبر بارہ کے علماء مختلف توجیحات بل تک کہ احکام القرآن کی موجود تو کبھی جو اسی بانے سڑے دے مامت دین ددی مستحق گرو روزا کے سلف لما صبر کل چی د حرام دنیا نہ صبر کرو یو صبر عن دنیا یو سکو صبر عن دنیا دین داغی یقینو رب العالمین کو وعدو بانے صبر سکو زہد فی دنیا اور یقین ستو احکام القرآن کی ہوئی العلم الصحیح الراسخ مضبوط علم سرد عمل نبی تو یقین ہوئی اگر دن میں امامت بچارا د قرآن و سنت بفوخ علم اور عمل ضرورت پہ داغی ضرورت پہ یقین نہ مراد سکھے فوخ علم اور صبر بسی الگ سواعات صبر بھائی تو گناہ ہوں نہ نہ ہر حرام کار نہ ہو پائے کہ حرام دنیا رمضان بچپول نہیں اور صبر بھائی تو مسائے ہو وجہ اللہ من متن اور گردی مندا بین مشرام دن یہ امرنا لار گے سمول خلق لزمون کو حکم لمنا صبر ہر کرے کہ اگئی صبر نہ کو ادا مل مسئلہ کہ سوک دینی امام و مصر ندے بتالی برداشت کری آج آؤ پر اسلام دے تو کمزوری دور ندی وقت خبر تکالیف برداشت کے خاص کروا دے علاقوں کو علماء دے ربی حرمتیوں بھی دیتی ٹھیک ہے خبر بعض علاقوں کی رش تھی لگتی ہے تم رواج دار کم علماء کے ہدے جوڑ دی عالم و مولوی و مولانا قدر لور لگو جمن تاباز علماء دی لکھو کسی نیند لائی دیکھیے تو خبر یعنی آغا عالم یہ بھی ورت درست ہے عالم کی دین دایا خبر رہا کہ علماء ہوتا دلزت نیند وال جو ناخل باغ امامان ملیان نقل کو بے انتہا تنکڑی تکلیف اور طرف ہے پریشانہ کئی ہے پری والے وہ دئی بخبر کئی کرتی کی گزارت کی جو دین کا نقصان نہ رہتی نہ خبر بکئی یہ نہ کہ خبر رہے کہ باغی دن کا نقصان رکھ اگے تو مداحنت کی دین بنے یہ رہتا کہ صبر کے پتا خلق رسموں اور رواجوں بدعات سے مجبور کئی یہ تو صبر نہ ہو یہ تو مداحنت ہوئی یہ رہا کہ اس سے حق اور دین بیانے خلق خود اس پورے اور اترا کے دنڈ گئی اگر برداشت کے لیے نہ خبر ہو باغیدان کے خلق ہو لوگ باغ نہ پوچھے ہم ملا لو سارا سم رواج پاؤ خبر بچے کر نہ خبر نہ لے گی تقریبی مداحنت کو دن کے حرام دے بچار ہو جنا بیرا اکول بچار ہو جنا رسم کول آخر ایر پدرے میں کسان بھی گاؤ سلی سی اوکال یا نور رسومات اور رواجی میں کوا دا خبر نہ دے جی تو مداحنت کی دین ہوئی یہ دا کے لیے کتا حق بیان بچار ہو جنا حق نکرے گی دمن کر رب نکرے گی وہ حلق سوکھتے ہوئی سوکھتے ہوئی تھا برداشت کے ندی تو وہی لمبا خبر وکانو جایا تین یو کنو او اگئی زمون پایا کنو یقین تو ان کی وکانو جایا تین یو کنو او اگئی زمون پایا کنو یقین تو ان کی ادا کا شان رکھ لگو لیکن خوبصورت کن تیر سر لیکن سر لقمان کے ہوگو رہی اگر حکیم بھی دنیا اختل بچی تو دغا ہوگی آیات واللسل کی فرمائلی یا بنی اقم الصلاۃ اے بچی اپنی پابندی کوا مجدا کون پریوان انسان تو ذاتی کمال حاصل وامر بالمعروف حکم دنی کو کوت نورم کمال تو رسی ونہا عن المنکر خلق من کوت ناروا اونا منکر کا شرک دے کے بدت سے کفیس کو فجور دے وسمر علامہ سوابق او صبر کوا پاغ چتا تکم تکلیف رسی دیکھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بدی امام مخامخا تکلیف برسی واصبر علی ما صابت او صبر کوا پاغ چتا لکم تکلیف رسی ان ذالک من عزم الامور بے شک دا پا دنیا کے دلو یکارو نبی دا دن دے امامت دامر بن معروف نے ان منکر دفارا صبر ضروری دے دل تا ذکر ہوئی کہ کلپا کے صبر دو دین امامانو وکانو بی آیاتنا یوکنون او غیظم فایاتنو بے یقین ساتلو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جنہوں نے آیات مبارکہ کو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اللہ دین امامان مبلغین داعیان پیدا کری خدا غی دا دین کریم پا دوئے شرکن جانے میں شروع کوا یو خبر او دوئے یقین او دے خبر تفصیل میں ذکر کرے کہ دے خبر دری درجات کی یود اللہ پر عبدارو ادا کول خبر لکر من دروجی دا حج دا جہاد دا دی پا ادا گولو تفصیل سے مشقت سے ناغبر دا کول دی تو ای خبر علی طواعات او دینا اہم حضرات صبر عن المعاصی بے سر کفر فسق فجور گناہ کبائر و نظام خاطر او درما درجہ صبر عن المصائب دنیا نے مصائب ہو دے تکالیف ہو دے امتحان دے دے مددی کو پریشانو لگو بیمارو تکالیف صبر کو یو دینی امام دفاردا ضروری ہے دین یقین او دی یقین بارک ورد پرون تیر کل کی یقین ستا ہوئی لکہ ایر کی یقین نی دور کی ایمان نی دور کی نو دا مضبوط علم سوئی سرد عمل اس یقین و ایمان دا جوری دا قرآن و سنت تا علم و عمل او کہ دا قرآن و سنت علم نی یقین و رکم یا نی جوری وکانو دی آیاتنا یوقنون احکام القرآن کو یہ یقین کی تو ہے یعنی اگر مضبوط راسخ علم دو قرآن و سنت و پاغی عمل اس داد ورس تو آیات مبارکہ کی فرمائی کہ سرد دین کی پائی کی دین امامان و مشرانو او خلق دا اللہ دین ترابلن خو خلق داغی مخالفت کو لے تکلیف رسولو اللہ ان دین سے سلم پرزد قیامت کو مددی امت داعیان سموئی اور دی امت مبلغین سموئی کتا سر توحید و قرآن و سنت بیان کوئی دی شرک رد کوئی نکرا سور پریشانی حاصلی جی پرز قیامت و اللہ کی خلق ہے ان رب کبھی شک رکھتا اے حبیب ہوا یفصلو دغا اللہ فی سلبو کی بینہم پمند جیس یوم القیامت فورز قیامت ذکر قیامت دن دورز یوم نے یوم الفصل سیما پاغس کے کان ہی اختلفون سیدئی پاغے کے اختلاف کون یہ سمر مسائل و عقائد کی کہ خلق کے اختلاف دے اللہ وسیع سلط یا فی صلی وسنگئی حق والا بولو تو حق اوساز جنت سے او باطل والے لبوئی تو باتیں روی ہے استاد جہنم ان رب کبھی شک رستا ہوا یک فر وے نہ ہو آوسی سل کبھی پمند دی یوم القیامت فورز قیامت سیما پاوس کی کان اسی ہی اختلفون سیدھے پاوی کے اختلاف کو رسم اختلافات کی یا تر قیامت بروانی اور رب العالمین دبی سے سل پر عرض قیامت رکھے لگو کر اس روحید کی چیز کی دولت میں پارے کی
دولسم پارے کی سورہ ہود شکل ختمی جنوان سے اندغشان حکم فرمائے گئے اگر آیات مبارکہ یوسل اکلسم فرمائی ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدا ولو شاء ربک کشرف خشر درفتا لجعل الناس نخامخا گرزول بے خلق امتا واحدا دل یواب دین اسلام ولا یزالون مختلفین ہمیشہ بوی دئی کے اختلاف بکئی دا حق اختلاف دعوت اور قیامت شروع ولا یزالون مختلفین ہمیشہ بوی دئی کے اختلاف بکئی الا من رحم ربک مگر ہاغ سوک کے رحم کیوں کی رفتا ہاغ ہدایت طرف کرو گردی وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ او دغ رحمت او د اختلاف د پارے پیدا کری دی او اللہ وفی سلک یغ فی سلک صدا وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ او پورا شوے دے حکم درفتا کہ اللہ دا فی سلک فرمائے لیلا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا کہ خامخا اللہ ویدکم بجہنم من الجنت تیریالنا والناس اجمعین او دخل قطولنا بدا اختلاف بسوری او جاب اللہ فیصلہ کئی سنگا فیصلہ بکئی داغی تفصیلی سورہ حج کم ذکر کرے واللسم تارکی سورہ حج گورے دہاغی فیصلی حال ذکر کئی آیات میں اللسم کیوں گورے واللسم تارکی فرمائی هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان دا دو ڈلی دی جگڑ ماری دنیا کی دو ڈلی دی یوبل سر جنگی اور جنگ پس مسلے اختصموا في ربهم دی جگڑ دا اتبار دا وحدانیت دا خل رب کی یو جماعت ورک وحدانیت ثابت ہے نو دل دل داور سر شریکان جوڑائی پرزد قیامت با اللہ دی فیصلہ کئی اغا فیصلہ بسنگئی فالذین کفروا اغا کسان فی کافر لی قطعت لهم ثیاب من نار جوڑ بکرے کی پری بکرے کی جیر پار جامع نور دور جامع ورک اللہ جوڑی کی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم او عرول بشید تاسد سرور دجی داغ گرم و خود کے دلو بود جہنم نام یسحر بہی ویدی کول بشی پدی سرما حغان دامنا فی بطونہم چردی پخیتو کیدی والجلود و سرمنین ولہم مقامع من حدید اور جزید پارا گرزن بید اسپنی کل ناراج ورکر جدی رادو لگین خرجو منہا شروجی جدیور و جہنمنا من غم من دغم و مصبت و جنا اعیدو فیہا واپس بکڑے کی پدیشی اور تبویل کی وزوقو سکی عذاب الحریق عذاب سزن کے اور اس حال مومنان و ذکر دیو جنت سوردن لسی بلاسو کی دسترو زرود ملغلر بنگلی بور تواتو لسی اور آیات باخر کی وی ولباسو ہم سیہا حریف جامی دے پجیسی در خمنا ندی آیات کی وی فیسل بکر اور دغا آیاتنو کی دفیسلی تبخیل ذکر کرے ان ربک بیشک رفتا اے حبیب ہوا یفلو دغا اللہ بفیصلو کی بینہم پمند دیتی فخفل ذات عالیہ سر فیصلی بکے یوم القیامت پورت بقیامت فیما پاغس کی سانو فی اختلفون فی دی پاغس کی اختلاف سنتی اولم یهدی لهم آیا بیان نبی کړی دیتا اولم یهدی لهم د دې غفائل دی یهدی هغه باندې وی هدایت ته او باندې وی الله رب العزت ته ذکر یهدی خالی نه دی د فاعل نه نو فاعل دی د ذکر نه دی نو نحات د یهدی د فاعل بارک مختلف اقوال ذکر کړي تو کوئی د یهدی فاعل هدایت ته چې باغی باندې دا هدایت دی دلیل کې نو معنا بدا کسی اولم یهدی لهم الهدا او بعد اولی فائل اللہ دے اولم یهدی لهم آیا بیان ندے سرے اللہ دیتا جاو پر معنا دے سکتی دے بیان دے اولم یهدی لهم آیا بیان ندے کرے اللہ دیتا کم اهلکنا کسم رحلا کلی منگا من قبلهم دین مخی من القرون بتیرونا سمر دیر قومنا اللہ حلاک کری یتو بادی گرے سور قومنا حلاک کری سمر حلاک کلی منگا من قبلهم مخید دین من القرون بتیرونا یمسون فی مساکنهم سوشی جد الاغل فکورن کی گرگی را گرگی تے برد دپارا کہ پکل پس فرزین پاگی کی گرگی یمسون فی مساکنہن گرگی دی فی مساکنہن داغی دا اکسوب نی پزائین کی بدائی داغی نا عبرت نہا سلی ان فی ذالک بیسک پریشی لآیات خامخا نشانات او دلائل دی دا اللہ دا قدرت او نشانات کی کہ اللہ سور لیلی ظالمان رانی لی سمر دیر محلت ورکر کہ بعض خلق نا محلت دو جن دے کسی تو وردہ کافر جو دور محلت تے لیکن اخر اللہ رویول چال زرگونا او سونا کالا محلت ورکر ان فی ذالک لآیات بیشک پدی کی خامخا نشانات کی او یو لی دلیل بابو کہ دا دنیا کی دار دا جزا نرے دا سزا کور نرے فدی کی دا سرانی ولکل کہ دا دار دا عمل لیو پدی کی دا سرانی سنی ولکل نو عبرت دار کی پا دار دا جزا کی بسنی نی ولکل ان فی ذالک لآیات بیشک پدی کی خامخا دلائل و نشانات کی افلا یسمعون آیا دئی اورینا دئی مختلف قومون واقعات قرآن شریف کی اورینا کی نصیحت حاصل کی او پختل عمر مال دولت بنگلو قوت بانے دوکھنے اولم یرو آیا دئی سوچ نکڑے انا نسوق الماء دا چی بیجی منگو بو الالارض الجرزی اغزمت اتتام تخفل قدرت کامل سر باران رو ورو سنی روانی کی او داغیو بو اغاو چیزمتی لبوزو جرز اغزمتی توی کہ اللہ کی جرز نباتو ها کہ داغی جتی کت خریفی جتی پتی ہی قلی اما لعظم الماء یا خدا کی دنشتا نظمت دبوتو زرغنولو دا خفتی بودی لکتا یا و اما لعنه روحیا و اجیلا مال پکی سرو لسے دے او آغا فسلی پری کڑے سے دے لدے تا جروز ہوئی یا گر خورنا کزمکا ہی چاہا تا زرغنی تابی لنی ناغے تا سباق ہوئی جروز ور تنوئی لجروز آغا عباد عزمت لوئی خوچی دو گود نتوالی دو جن فسل پکی نشتا اولم یرو آیا دی پوہنی زمن پا کمال قدرت والے انا نسوق الماء دا چبو زمون یوگو او اللہ دو گو دو گوتلو دو سرد نسوز زان پوکو جد باران ورود والا سوگ دے جنی رشتو والا سوگ دے نہر و سمندر روانو دو والا سوگ دے الى الارض الجرز غزمت اوتتا عبور تا دباران یا اکنو یا در نهرون و در یابنو چلو فنخرج به زرعا نروباكم فجوبو سر فسلن لرا ناغا غیر بعد اوش از مکد آغی در جنبی پولو بانی چیز قاتل ناللہ و ایدرو مڑی برا جنبی فنخرج به زرعا نروباكم فجوبانی فسلنا فجوبو سر فسلن رواباكم تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ يَخْرُجُ غَيْرَ زَنَاوِرِ دِي غَيَاغَانِ وَبُكْرَا زَرْغُنِ كِنُ سُخْرَاد زَنَاوِرُ وَأَنْفُسُهُمْ نَفْسٌ دِي بَلْ كَتَغَيَّرُ بِتِسْمِ الْإِنْسَانِ وَجُزُوِ الْحَيَوَانَاتِ دَرِجَ كِنْتِظَامُ كَرَ يَوْمَ فَلَدَانِ يَادَ زَفَرَاد نُبَلْ بَلْبَايِ جُوَاخَاو غَيَارَ زَنَاوِرُ خَرَاد تَعَقُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ خُرِدَاغِنَ زَنَاوُرْ جَدِي وَأَنْفُسُهُمْ نَفْسُ لَجَدِي أَفَلَا يُبْسِرُونَ آيَا دَيِّنْ يَوْبُونَا يَقُوهَ شِي يَمُنْ أُتَزْ مَكَى آغَ عَبَادُو لَكِ او لادور دو ربطی دو بیزمت جنر رئیس کیشو او باہر تر زناور جدا انتظام لگا فراتو انسانان جدا نمن قدرون قادرون کنلی وجہ دے دلیل ذکر کو اللہ علیہ وسلم موضوع روانی کے دلیل وجود دینے